Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И продължаваме нататък за следващия събеседник, който не е в България, затова сме по Вайбър. Здравейте, господин Димитров.
На всички.
Не сте тук в важни моменти за България, но вероятно вършите важна синдикална дейност. Ще разберем, но какво мислите за това? Промяната продължава ли и ще се осъществи ли с ново правителство?
Да, първо да кажа две думи, защо не съм в България. Наистина в момента тече международната конференция, годишната на МОТ, Международната организация по труда.
На която вие сте вице.
Това приговориш на всички работници по света. По темата неравенства имаме изключително важни обсъждания. Дай Боже да роди нещо, което да намали тези безумни неравенства, които виждаме в момента. Вчера представителя на администрацията на Съединените щати дари един много ясен интересен пример, искам да го споделя с нашите слушатели. За последните 30 години богатството в света се е удвоило като цяло. Разликата между заплатата на изпълнителния директор, на CEO-то в дадена компания и обикновения работник от 21 пъти преди 30 години е стигнала 351 пъти през тази година. Тоест, за това си говорим така в Женева, как това трябва по някакъв начин да се регулира. Естествено и за неравенството между жените и мъжете в тяхното заплащане, мигрантите и така нататък. На вашия въпрос със сигурност има какво да продължи, има какво и да се промени в икономиката и в социалната сфера. Ние дадохме своя меморандум на всички политически партии, там сме дали нашите виждания за това как трябва да се развива България. Надяваме се, заедно с работодателите преди два дена, написахме писмо на лидерите, това може би е новината, като не е огласявана, до момента на лидерите на четирите партии, че искаме в момента, в който завърши пазарлъка в МОЛа, да седнем на някакъв нормален разговор с исканията и вижданията на бизнеса и на труда, тъй като ние имаме нещо, което казваме винаги. Правителствата идват и си отиват, бизнеса и труда остават. И ако направят нещо добро, ние ползваме плюсове, но, за съжаление, много често правят недобри неща и трябва да им оправим после бакиите с години. Така че аз съм умерен оптимист, че ще има правителство и умерен песимист, че програмата ще бъде доста еклектична, слушайки кой какво иска в момента, да е наддавания по всички теми, опита да кажем, че всичко почва от нас в момента, че нищо не е имало преди нас, което е абсурд. И край кращата, така на моменти явната некомпетентност на хората, които претендират да са експерти по темите, по които говорят. Така че с смесени чувства съм, госпожа Беновска. Хем ми се иска нещо да се роди, хем виждам, че на този етап е първичният бил така още.
Господин Димитров, аз ще ви помоля журналистически да публикувате това писмо, да го пратите поне до нас в медиите, евентуално, което сте отправили с работодателите към Продължаваме промяната, за да можем и ние да им зададем съответните въпроси, защото преговорите, нали, всички те се заклеха, че всичко ще бъде открито. Нека наистина да бъде. Съгласен ли сте?
Ами да, би трябвало, макар че когато се водят коалиционни преговори, никъде по света не се правят пред камерите. Пред камерите обикновено става шоу. Не стават реалните преговори.
Не става голямо шоу.
Преговорите се водят някъде извън камерите. Истинските преговори. Предполагам, не съм сигурен. Та ние искаме в тях да участваме, това иска да кажа, в тези реалните преговори, които ще оформят реалната политика. И да знаем как най-краще ще имаме ли бюджет за 22 година преди 31 декември. Какво ще съдържа този бюджет? Как ще се адресират спешните нужди на бизнеса заради електроенергията, газа и така нататък. Много неща, които са много от тях спешни, а други от тях доста важни, които до сега все още стоят в някакво разтрачено положение. Иначе няма проблем да публикуваме писмото, т.е. съвсем кратко, не е само до Продължаваме промяната, а до четирите партии, които водят лидерите им, които водят в момента преговори.
Добре, вие споменахте, че преговорите може би не трябва да са шоу. Да ви кажа честно, не става голямо шоу. Има доста така скучноват характер, но може би така трябва да бъде. А за тайните преговори по тъмно, агенция ПИК, не знам дали сте видял, разкриха, че Кирил Петков и Асен Василев дойдоха в тъмна доба в БСП.
Вижте, аз разочаровам тези, които търсят сензация в това. Аз не виждам нищо необичайно в това. Лидерите на четирите партии трябва да се виждат. И то трябва да се виждат, може би, денонощно. Mm-hmm. Защото времето е изключително кратко. Ако искат да родят някаква истинска, добре договорена и балансирана политика. Сега не знам дали е най-удобното време в 11 часа посред нощ, но не виждам нищо скандално в това. Този да отиде при другия и другия при третия, или да пият кафе някъде, или да вечерят в някой ресторан заедно, или каквото и да било друго. За мен е важното да родят нещо накрая, което към момента аз все още не виждам перспектива ясно.
Обаче има и друг въпрос. Уж всичко е публично, всичко е така открито, но изтече и една новина, която не е потвърдена от Кирил Петков и Асен Василев, че първият номиниран за министър още началото на предизборната кампания Николай Събев, собственика на Еконт, май няма да е министър, независимо от това, че беше най-големият дарител на кампанията им, ще бъде Гроздан Караджов. Не обсъждам в момента качествата на единия или на другия. Моля ви да ми кажете мнение за почтеност, откритост и коректност към партньорите помежду им.
Първо, аз не мога да коментирам имена на този етап по никакъв начин, но ще повече те не са потвърдени от никой ред.
Кирил Петков го каза за Николай, Събев.
Не, говоря за имена въобще каквито и да е. Те издадоха много други списъци, нали, имена. Mm-hmm. В крайна кащата, важно е кой ще оглави министерството, но далеч по-важно министерствата, но далеч по-важно е първо да видим каква политика се провежда, защото там имам аз сериозни притеснения и слушам доста несъвместими неща някой път, или пък разнопосочни, или пък искания, така, или предложения, които нямат никаква финансова обосновка и никаква стойност, небалансирани към делните групи. Това повече ме притеснява, като слушам. Иначе аз не познавам господин Събев, но познавам Гроздан Караджов и мога да кажа, че има точно качество да бъде не само министър, но не знам дали това наистина всъщност е име, което трябва да се коментира в момента.
Като говорим за преговорите и като заставаме от гледна точка на тематичността, пълнотата, компетенцията, изкушавам се да отбележа анализа на професор Боян Доранкиев, икономиста, който заглави една своя публикация на доволното дете на 18-те комисии на проблемата продължава, крие рискове и отбелязва, че отсъстват комисии по темите промишленост, строителство, търговия и вериги на доставките, наука, развитие на публичната собственост, европейски и международни проекти и редица в социалната система теми, труд и социални грижи, електронно правителство присъства, правосъдие, вътрешна сигурност, това присъства, така, национална сигурност и международни отношения. Какво, вие направихте ли анализ на темите, по които се преговаря?
Тези теми, според мен, са извадени от действащите в момента министерства. Или поне горе-долу като структура. Това може би ще бъде гръбнака на Министерския съвет, т.е. съответните министерства, така предполагам. И темата за промишлеността и за индустрията като цяло е изключително важна. Би следвало да се коментира, когато се коментираше икономиката, но аз не съм имал време да проследя всички дебати. Информирам се от медиите, доколкото успявам, но нашите колеги от нашия институт правят анализ, който ще оповестим буквално в началото на следващата седмица. Какво сме чули, какво харесваме и какво не в това, което сме чули. От този списък, който се прави там, тези, които са съгласие, тези, които висят без съгласие, но за това в началото на другата седмица. Сега мога да кажа, че индустрията като че ли наистина липсва и тук съм съгласен с професор Доранкиев. Иначе в социалната сфера вчера беше, как ти казах, един миш-маш. Имаше хиляда неща, които се коментираха с различни при това гледни точки, с различна степен на компетентност и наистина не се мина по системите, подсистемите, говоря в социалната система, така както трябваше да бъде. Да не говоря, че за доходите всъщност имаше най-важната тема, която касае българите. Имаше доста оскъден дебат, бих казал, единствено за минималната заплата. Политика по доходите не чух да се коментира с визия напред, как това ще изглежда, откъде и как ще вземат ресурсите, как ще се възстановят съотношенията, за които говорих в самото начало, така че да няма тези неравенства в България. Неравенства са един от най-дълбоките, знаем, че между най-бедните и най-богатите в България, при това тези, които мери статистиката, е 8 пъти всъщност разликата в дохода. Няма такава страна в Европейския съюз. Така че много теми аз не чух като подтеми, имам предвид. С ним съм съгласен, че по този начин организирани, поначало те предполагаха подобни резултати на една голяма говорилня с някакъв шопинг лист накрая, който се подрежда горе-долу, по това имаме някакво съгласие, за да демонстрира, че има шанс четирите партии накрая да излязат с нещо общо. Предполагам, това е замисъла на цялото упражнение в МОЛА, а всъщност програмата за управление, предполагам, че се пише някъде другаде.
Вие няколко пъти споменахте, че преговорите се проглеждат в МОЛА, нека съвсем да изясня въпроса. Става дума за МОЛ Парадайз. Може би името е така знаково, ще се случи някакво чудо.
Не знам дали е това, че търсвам като подтекст, но да. Ако ще се водим в рая...
В рая, да.
Как беше? Пътът към Ада е послан с добри намерения, ли беше?
Пътът към рая е послан с добри намерения, май. Не, към Ада, не знам да помня. Добре, разбирам вашата метафора, но какво е най-важното, което вие поставяте в исканията си към евентуалния бъдещ парламент и евентуалното бъдещо правителство, защото вие представлявате една огромна част от българите и основно трудещите си?
На първо място ние искаме ясна визия как тези десетки милиарди, над 50 милиарда в следващите 5-7 години ще се ориентират наистина към икономиката, към ключовите сектори, които могат да генерират растеж и добавена стойност, и то в един ясен режим на позеленяване и дигитализация на нашата икономика, в това число не само на големите предприятия, на малките и средни предприятия, които чаще се нуждаят от това, за да запазят своите конкурентоспособности и да продължават да генерират работните места, които генерират, при това с по-високи доходи. Така че това е ключовия въпрос и тук е комплекс от политики, естествено, които трябва да се направят, но и инструменти. Плана за възстановяване, устойчивост, оперативните програми. В тази връзка е и този справедлив преход в енергетиката, но не само там. Всъщност виждаме, че и в индустрията, в транспорта, в селското стопанство има огромни предизвикателства от зелената сделка, което е иманентно вплетения въпрос или по-скоро проблем, който трябва да бъде адресиран с ясна визия. Тук като че ли закъсняваме всички, доста в това число, а това може да даде нови хоризонти на България и нейните предприятия, или обратно, да ги загроби и да ги върне в един доста неприятен сценарий. Така че за нас това е ключов момент и ако се успее да се види хоризонта напред добре балансирано и наистина постигаме 5% реален растеж на брутния продукт, тогава сценария, нашия сценарий за доходите, за социалната политика, за заетостта, което сме разписали в нашия меморандум, е именно да стигнем ежегодно увеличение 12-13% на доходите, съвсем реалистичен, съвсем възможен край кращата, да се обърнем назад, да припомним, че последните 4 години имаме такова увеличение. 10-12, последната година 14% на средната работна заплата, т.е. ние говорим за чудеса, нали? Говорим за нещо, което поне да продължи с тези темпове и естествено изпреварваше на минималните доходи, което на края на мандата да направи така, че да няма работещи бедни. Т.е. това е нашата цел, която смятаме, че трябва да си постави правителството и си комисията си политика, за която споменах, и секторната, индустриалната, но и с социалната и с пазара на труда. Това става с едни ясни преговори между нас и работодателите, затова трябва да някои законови подобрения, стимули на този процес. Естествено, да не забравим социалната политика. Там за нас пенсиите трябва да се сложат в ред. Тази ваханалия, която в момента виждаме, е безумна. Тя ще събори системата. Категорично против сме искането за преизчисляване на пенсиите спрямо 2018 година, които лансира БСП. То предупреждаваме за пореден път. Ще бъде разрушително за пенсионната система. Просто в един момент ще видим, че всички ще стигнат до едни пенсии, от които всеки ще бъде недоволен по ред причини, които няма да могат да бъдат коригирани вече. Така че растеж на пенсиите, да, с около 15%, но през този механизъм, който сега е заложен през годините стаж.
Господин Димитров, да ви попитам това, как да кажа, теглите към онзи момент, тогава обаче беше финансов разцвет и в целия свят. 2001 година, когато правителството на Симеон Сакскобургготски увеличи 8 пъти, мисля, че беше, поправете ме ако бъркам, минималната работна заплата. Така ли беше?
Не, имахме увеличение на 8 пъти, не с 8 пъти, нали? Не,
да, не помня точно числото.
На 8 стъпки се увеличаваше през целия мандат на НДСВ, по времето на Сакскобургготски, да, не на 4, т.е. имаше по 2 пъти увеличение в годината, да кажем така, но да, имаше постоянен растеж. При всички правителства на Бойко Борисов по същия начин се продължи този растеж. И при Станиш имаше растеж. Така че аз не виждам причина тя да бъде замразявана в момента. Тя е изключително ниска и няма нищо общо с необходимите средства за издръжка. И това е проблема в кръгачната. Нали? Твърдим, че в капиталистическия свят, щом работиш, трябва да можеш да ядеш. Ама не една купичка ориз, а толкова, колкото нормално в България се полага. Говоря преносно, естествено. Щом си работил и си изработил, макар и на минимална заплата, това, което ти е възложено. Така че това за нас е ключов въпрос за работещите бедни, да няма такива в края на мандата. И тогава смятам, че и усещането на хората за по-голяма справедливост ще се повиши.
Но има ли едно, така ще го кажа, от своя име, лъстиво, икономическо и социално наддаване от страна на всички партии, кой повече така, за да се хареса на хората и да спечели повече публична симпатия, която очевидно липсваше при тези избори. Ние имаме в числово изражение 10% всъщност са гласували от господавателите реалните.
Това в крайна краищата започна още от последната година на правителството на Бойко Борисов, ако трябва да бъдем точни.
Кое е лъстивото икономическо и социално надаване?
В някои сфери под натиска на омбудсмана тогавашния. Да припомним, че продължаваме в момента да имаме огромен проблем с това как закона за личната помощ ще бъде изпълнен. Естествено, ще трябва да има целия плащане към хората с увреждания, но те трябва да бъдат поносими и балансирани с всички останали плащания, които трябва да направим и към пенсионерите, и към социално слабите, и така нататък, нали, които са в същата кошница. Нали. Така че от тогава започнаха нещата и продължиха с бурни темпове във всички тези кратки парламенти. Там наддаването бяха бясни, си спомняте. Нали, да стигнем до безумието за тези 120 лева на месец на пенсионер, който не знам как сега ще излезе някой от тях без да разруши системата също. Така че да, вървим в тази посока и сега като слушам, не е сменен тона. Тона е същия.
Но не мога да не ви попитам, извинете ме, за водача на промяната. Дигам им рук и вероятно се сещате, че говоря за президента Радев, който е втори мандат вече президент. Каква е неговата роля?
Ами аз смятам, че в момента президента би трябвало да изпълни това, което каза в предишните седмици и месеци, че ако той стане президент втори мандат, ще направи всичко възможно, така че да има правителство в България. Така че поне това трябва да направи първо, за да има правителство, да не вървим пак към продължение на
служебния кабинет.
И втория въпрос е вече това правителство в край кащата да не прави глупости, поне това, и да се заеме с най-важните неща, които в момента, отново казвам, крещящо се виждат от всякъде. Не е нужно да правим каквито и да било срещи в какъвто и било формат. Те отдавна са ясни.
И в какъвто и да е мол.
И те трябва да бъдат взети час по-скоро.
Добре. Каква е вашата прогноза? Кога ще можете да се срещнете с тази четворна коалиция, предложена от Продължаваме промяната?
Надявам се днес, като се разбере какъв е
финала.
Най-накрая финансовия рамка. Днес като ваше, в момента ще дойде Горския, предполагам, ще разхвърля играчките на ляво надясно. Ще каже, хубаво се приказахме тук на седмица, ама да ви кажем всяко е възможно.
Кой е Горския? Кой е Горския?
Това,
Радев ли?
Упражнение, което предполагам бъдещия министър на финанси ще направи днес. Ние се надяваме другата седмица да се намери някакво време за тая среща, защото ние ходим по земята и макар да не се иска, приемаме фактите такива, които са. но в същото време предлагам и решения, които могат да ги коригират, когато наистина те са лоши.
Днеска се обсъждат наистина две теми. Едната е финанси, другата е международни отношения и с това приключват консултациите, но не ви разбрах метафората. Кой е горския, който ще дойде и ще...
Очевидно финансовия министър. Той винаги е бил. Във всяко едно правителство финансовия министър е това, който казва кое може и кое не може. Е, естествено и съответния премиер. Но сега дали двамата заедно или по-отделно, не знам, но двамата лидери сигурно ще трябва да накрая да охладят всички тези така, емоции и да слагат на масата, кое е реалистично за следващите месеци и за следващата година. Те вече казаха, че преизчислението на пенсиите не е възможно. Отлагането с 6 месеца на решаването на въпроса, какво значи? Значи, че няма да бъде бюджет 22-а. Да преведем на разбираем език какво всъщност си казаха вчера партиите, защото хората да не стават впечатление, че до година ще има някакво преизчисляване. Няма как да има, ако то не е заложено в бюджета. И така нататък. Тоест ще видим утре по какъв, тоест днес ще видим по какъв начин ще се завържи цялата рамка в бюджетните параметри или поне макрорамката, която предполагам ще обсъждат заедно всички финансисти от тези 4 партии.
Двамата харвардски възпитаници, които вие така споменавате охотно, метафорично, но не много поименно, това са Кирил Петков и Асен Василев. Кирил Петков не е подозрян за сега за министър-председател, Асен Василев за финансов министър. Той също сам заяви това свое желание. Смятате ли, че ще бъде добър двигател на промяната в обозримо бъдеще?
Асен Василев със сигурност, по мое мнение, аз ние го казах още докато беше служебен финансов министър, да изненада приятно с това, което успя да направи в тези няколко месеца. И не че е събрал 2 милиарда повече той, нали? Това е малко да охладим така фактите, да се върнем към реалността. Инфлацията де-факто ги генерира тези допълнителни данъчни приходи. Една просто свърши работа и ги събра, т.е. няма кой знае какъв принос, но има реален принос за актуализацията на бюджета. И то беше направено доста професионално. И аз смятам, че показва, че може да бъде финансов министър. Сега съжалявам това, което ще кажа в момента. По-добър от сегашния, със сигурност. Тъй като сегашния в момента е доста така неясен, още като визия и като до действие. Но не знам на премиерското място дали Кирил Петков се чувства комфортно. Предстои да видим, има огромна амбиция и огромна претенция. Но в разговорите, които сме имали, според мен той има някои дефицити по отношение на познаването на реалната икономика, българската, не американската, не световната, не стартъпите, не IT сектора, който той добре познава. И това е хубаво наистина, тъй като има ясна представа там какво е случило. Но реалната българска икономика, която, за съжаление, не е чак толкова напред с материала, така да кажа. Нали, ние сме си в българската реалност. Нашите предприятия не са чак толкова добре модернизирани, не са толкова дигитализирани, но те са, които дават заетостта. Там имам аз съмнение от разговорите, които водихме, че като че ли там е нужно малко повече да се задълбочи бъдещия премиер, ако той ще бъде премиер на правителство, за да нямаме гафове. Това е гръбнака на икономиката. Все пак оттам идват всички приходи и в брутния продукт като цяло, брутния продукт и като данъчни приходи в бюджета основа.
И господин Димитров, един въпрос, който е много важен. Вие имате много огромен опит в политиката, макар и като синдикален деец, но толкова правителство са ви минали и преди в предишната видност, която бяхте заместник-председател на КНСБ. Има големи съмнения, че Кирил Петков и Асен Василев не са много пробългарски настроени с тяхната харвардска квалификация. Преди да ми отговорите, ще си позволя да ви пусна едно кратко откъсче от първото интервю на Асен Василев, като стана министър при мен. Няма да издам какво се случи, сега ще го видите, ще продължим с кратък коментар.
Пак в английска паралелка.
Но нямате създали предварителни някакви отношения, приятелски нещо, от сега...
Познаваме се, бяхме в училищния хора заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човек. Общо, всеки десети ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставя глас, винаги съм мислил, че пеете, след споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да.
Нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Какво ще кажете за нашия хубав гласовит, патриотично настроен финансов министър?
Стоя мисля, че това е запис от 7-8 години, не е съвсем...
Току... Не, не, това е от юли месец.
Това... Така ли? Да. Стоя мисля, че е малко по... по-преди.
Юли месец.
Ами какво? Който пее зло не мисли, да така се казва. Дано да, е, да е наистина в тази посока неговата мисъл. Естествено, че има опити да се привнесе друга култура в нашата българска реалност. От тях двамата те сметат, че е за добро. Но както каза преди малко Харалан Александров, някак си не можеш да додиш от Америка и да кажеш аз съм пророка, да ви обясня как станат
нещата. Аз открих България, идвайки от Америка.
Вие сте безпросветни тук и 30 години правите глупости. Няма как да те приемеш добро народа, ако това правиш. Чувам такива нюанси в някои от... Например, да дам един пример. Чух вчера него изказване на Господин Василев, че, видите ли, трябва да се премахнат всички възможни плащания към трудоспособни българи.
Да, и аз го чух.
Което изглежда доста американско, но в край кажете в европейския социален модел ние имаме социални системи, които генерират съответните обезщетения, когато се осигурява. Мога да си трудоспособна майка, ама като се осигурява и станеш майка, получаваш обезщетение. Ти пак си трудоспособна. Какво е? И на майките ще махне обещанието. Тоест, някакси... естествено се закачам в момента, но...
Не се закачате само...
Но американско, а не българско или европейско.
Не знам дали видяхте, че Европейския парламент обсъждаше да бъде бързо въведен европейски паспорт за социална сигурност тази седмица.
Да, това отдавна се коментира. Това
пак е на дневен
ред. Нещо като американския единен... социално осигурителен номер и книжка, което е всъщност добър ход, за да можем наистина да имаме своята приносимост на нашите права, когато работим с Европейския съюз.
Добре, ще се радвам да се видим най-накрая на живо, като се преведете в България, защото да. Последните два интервюта ги правим се в Viber, поради ваша заетост, но и ще имаме, и ще имаме нови теми за коментар. Много ви благодаря за това участие.
И аз благодаря. Успех.
Всичко хубаво, успех. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ.